Сёння ў Калумбіі ў сваім доме, у мястэчку Шока ў дыяцэзіі Апартода каля мяжы з Панамай, сякерай быў забіты пробашч мясцовага касцёла ксёнз Гуальберто Авьеда Арьетта. 34-гадовы ксёнз Гуальберто стаў ужо шостым каталіцкім святаром, забітым на працягу 2011 года ў Калумбіі. Акрамя таго, з 1984 па 2011 год у гэтай паўднёваамерыканскай краіне былі забіты два біскупы, 9 законнікаў і законніц і 3 семінарысты. Члены калумбійскага епіскапата асудзілі забойства святара і звярнуліся з заклікам да ўладаў спыніць гвалт і правесці хуткае і эфектыўнае расследаванне.